Атрымаў перамогу на гэтых выбарах, а перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усей Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага ні парадку не ўчыніла. І цяпер яны робяць вобыск усіх тых, хто гаварыў з некім там по телефоне, и так далее, развивают эту справу державного перевороту и давать им по 15 годов, а может некого еще расстрелять. Это жудостно, что у нас отбывается, и жудостно, что на это некто равнодушно глядит. И я бы вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя бы Европа перестала подтримывать этот агидный режим. Таму што калі Европа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз уже ні ў адной, ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцыю, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву. Ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Европейская рада на посяджэнні ў Брусэлі ухвалила заключение по Беларуси, принятое Радой министров замежных справ краіны в развязу 31 студзеня. Трое супрацоўнікаў КДВ провели пиратрус на кватэры у Гомелі у старшыні Гомельской областной организации партии «Справедливый свет» у Владимира Сякеркі. Владимир Някляев сустрэўся в своем доме с адвокатами, якія яго абараняюць. Жонка Олеся Атрошченкова Дарья паведаміла, что атрымала лист ад мужа. Так само листы с турмы КДБ отримали сваякі Анатолия Лебецкі и Павла Северынца. Двое удельников акции солидарности с белорусскими политвязнями, кая отбылась у Могилёве 16 студзеня, отримали позывы у суд. Секретар управы БНФ Сергей Семянюк поведомил, что допомога потерпелым у выніку дзеянню милиции 19 снежня протягивается и дагэтуль. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. У эфіры адмысловая праграма, падрыхтаваная для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, сваю салідарнасць з вамі, з іншымі палітычнымі зняволенымі і стаўленне да падзеяў выказвалі не толькі палітычныя лідары, але і слухачы свабоды ў сваіх тэлефанаваннях.
Банду, што збівала Некляева, ўсё роўна нойдуць. Беларусы кемлівы народ, а это не першы выпадак. Папаведнік Сергей Норман.
По звездкам российского телебачения НТВ на Лукашенко на основу идет 400 миллионов долларов в год. Тому треба сказать всем, какие у нас вельми танные президенты Белоруссии.
Европа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено. Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет. Применять. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановная Ірына Владзімір, акцію вашу падтрымку у падтрымку іншых палітычных зняволеных праходзілі не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. 20 студзеня Радыё Свабода паведамляла.
У Варшаве пікет каля амбасады Беларусі працягваўся аж 6 гадзін. Сотні палякаў у сталіцы выказалі салідарнасць з беларускімі палітвязнямі. З-за пікету ў Варшаве зачынілася беларускае консульства. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш праз центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарність з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зрабіць. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісі, і вы можете выграць таксама. Вы можете зрынуць дыктатара, гэта лёгка. Просто будьце салідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, дыктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы ўсе на вуліцах адчувалі сваю єднасць, не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну, каб зрынуць дыктатара.
Відэа з берлінскай акцыі і зварот актывісткі з Тунісу у Міамы Гануні вы можаце паглядзець на сайте свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі з усіх акцыяў за мяжой. У чэшскай сталіцы пратэст ладзіла моладзевая фракцыя чэшскай сацыял-дэмакратычнай партыі разам з беларусамі Прагі. Кампанія будзе праводзіцца каля беларускіх амбасадаў па ўсёй Еўропе. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама 19 студзеня ў Францыі. Тут, у паўднёвым горадзе Бардо, на галоўнай плошчы, у акцыі ўдзельнічалі беларускія, французскія, балгарскія і румынскія студэнты. Былі запаленыя 32 свечкі ў гонар тых, каго вінавацяць па дзвюх частках артыкулу аб масавых беспарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
А тим часом прихильник Олександра Лукашенки Савка отримав від свого опонента Гришки ліст з турми. Монолог послухав і записав Лявон Вольський.
Писал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить, переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На рабочем мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не стирая и не кормит.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик, у эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халіп и Уладзіміра Некляева, якія тягам некалькіх тыдню былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, паколькі былі ў турме КДБ пад арыштам. Шановныя Ірына і Уладзімір, у сярэдзіне студзені дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук прапанаваў вядомым пісьменнікам з краінаў суседзяў Беларусі, Латвіі, Літвы, Расіі, Польшы і Украіны напісаць лісты ў турму КДБ.
Дарагая Ірына, шановны Уладзімір, калі набліжалася дата 19 студзеня, месяц пасля плошчы, я вырашыў звярнуцца да вашых калегаў, людзей, якія працуюць са словам, да кіраўнікоў, прадстаўнікоў саюзу пісьменнікаў, пэн-цэнтраў краінаў, якія мяжуюць з Беларусю. І з Украіны гэта быў Александр Ірванец, які ў сваім лісце піша вам: «Сябры, сябры». Напісаўшы гэтыя першыя словы, адразу ж зразумеў, што ніколі раней не адпраўляў лістоў у турму. Да і сам ніколи не був зняволені, калі не лічыць ленінградскай губы, вайсковай гаптвахты на вуліцы Садовы. Таму гэта некі зусім для мяне новы вопыт. І Александр Ірванец піша, шукаю для вас якіх-небудзь словаў падтрымкі, перабіраю іх у мазгах, узважваю, ацэньваю, адкідаю. Большасць словаў падаюцца легкадумнымі і фальшывымі. Што і як можна сказаць з цёплых сцен, утульнага жытла людзям, якія знаходзяцца ў халодных сенах турмы, каб не здацца пры гэтым недарэчным. Знаходжу толькі адно адзінае слова. Трымайцеся. Трымайцеся альбо ў множным ліку. Трымаймася. Прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі добра ведае вашу, Уладзімір, творчасць, перакладаў, верагодна, вашы вершы, чуў, канешна, і ваше імя Ірына. Вось што ён напісаў у гэты дзень для вас. За 90 гадоў існавання міжнароднага пэн-клюбу ўпершыню ў еўрапейскай дзяржаве ўлады трымаюць у турме ганаровага прэзідэнта мясцовага пэн-цэнтру. Разам з усёй сусветнай супольнасцю пэн мы патрабуем неадкладнага вызвалення нашых калег, разам з усімі затрыманымі, зняволенымі, збітымі і параненымі ахвярамі менскіх падзеяў 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсіяў. У нядзелю, 16 студзеня, на варшаўскім канцэрце «Пачуй Беларусь» у прысутнасці Анны Камаровскай, жонкі прэзідэнта Рэчы Паспалітай, мы спявалі разам з беларускімі спевакамі старую польскую песню «Часоў салідарнасці», якой напісаў мой сябар Яцек Карчмарскі. І паўтараем цяпер гэты прывеў. «А сцяна рухне». І Ева Колмане, старшыня Саюзу пісьменнікаў Латвіі, яна таксама добра ведала, што адбылося ў Беларусі, калі я пазваніў ёй з гэтай просьбай напісаць ліст у турму КДБ, у тым ліку і да вас, Уладзімір, і да вас, Ірына. І Ева напісала, «Тое, што мы разумеем пад уладай, ніяк не асацыюецца з гвалтам. Улады мусяць быць мудрыя, гвалт, звычайна, бывае сляпы. У латышскай мове слова «сляпы» – синонім слова «дурны», неразумны, неразважны. Назіраць і караць лягчэй, чым дамаўляцца і праз дамову прыходзіць да прымальнага рашэння. Пісьменнік, чыёй найвышэйшай місіі заўсёды было ўзгадванне ўяўлення і спрыянне публічнаму дыялогу, не ёсць і не можа быць абыякавай да гвалтоўнага абмежавання свабоды слова і выказваннем. Яе калега, старшыня Саюзу пісьменнікаў Літвы Йонас Ліняускас, быў вельмі катэгарычны ў сваім звароце. Во што ён напісаў. Шановны паэт Уладзімір Някляеў і все зняволеныя за свабоду. Сёння, калі я пішу гэтыя словы, уся Літва згадвае 20-годдзе Дня абаронцаў свабоды. Мне сорамна, што кіраўнікі краін Еўропы і ўсяго свету ізноў гуляюць у геапалітычныя шахматы паміж Масквой, Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам. Часам вам, у цішыні камер, можа падасца, што вы засталіся адны, а да мя ўсіх пісьменнікаў Літвы кажу. Не сумнявайцеся, мы падтрымліваем вас. Вашую рашучасць, волю і веру, ваше імкненне да свабоды. Няхай надзея вас злучае і яднае. Моцы вам вытрымкі вашым сем'ям і блізкім. Праўда на вашым баку. Выбіраючы, каму пазваніць з тых, хто піша па-руску, я вырашыў пазваніць Уладзіміру Вайновічу, ці як ён сам сябе называе Уладзіміру Войнавічу. Уладзімір Войнавіч ужо выказаўся ў вашу падтрымку Ірына адразу пасля вашага арышту з кароткім сваім эмацыйным водгукам, і зараз ён зноў звярнуўся да ўсіх, хто знаходзіўся ў турме КДВ, у тым ліку і да вас, Ірына, зноў і зноў да Уладзіміра. Шаноўныя палонныя ганебнага дыктатара, не магу не далучыцца да тых, хто ўжо звярнуўся да вас са словамі захаплення, спачування і падтрымкі. Жадаю вам перажыць з гонарам нягоды зняволення і бесчалавечнага абыходжання і выйсці на волю здаровымі і незламанымі. А што да вашага ганіцеля, то чым болей ён лютуе і пагарджае чалавечымі законамі, тым больш безнадзейным будзе ягоны ўласны лёс. Я думаю, што лава ў гаагскім трыбунале для яго знойдзецца і ўсцеражэ яго ад найгоршага варыянту. Напісаў Уладзімір Войнавіч.
Шановныя Ірына і Уладзімір, Александр Лукашук пазнаёміў вас з лістамі, якія пісьменнікі з 5 суседніх з Беларусі краінаў даслалі ў сярэдзіне студзеня ў турму КДБ. Вам і тым, хто сядзеў разам з вамі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою.